Ny lotem-baovao tafiakatra 7/10 hatramin'ny 13/10 ratoandro teo, nisandreo nanatitra ny antotantara tasy filatsahako fitina filoham-pirenena teny amin'ny fitsiranavo momba ny lalam-panorenana. Iteraka ny rarara politika eto Madagasikara indray manomboka izao ny onivon'ny OIF, taorian'ny fanaraha-maso ny fanomanana fifidianana izay nataony iraka manokana. Azo antoka anatanterahana fifidianana ho izy ireo ny lisitry ny mpividy. Mianatra any amin'ny 8/100 manomboka izao ny hetra alohany amin'ny fahatseranana rehefa nondrana entana ny Sina ny mpandraharaha malagasy. Any ivelamody la sibatry ny fandalovan'ny rivo-doza indray i Brezil, misy 20 hatramin'izao ny voamarina fanamony ainy vokatry ny oran'ny kitsa izay nitarika fiotsahany tany sy tondradrano tany an-toerana. Mamerina ny araba ao anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Eo amin'ny pejin'ny politika trano no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Tafiakatra 7/10 hatramin'ny 13/10 ora atoandro teo, nisan' ireo nanatitra ny antotantaratasy firotsahako fidina filoham-pirenena eny amin'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana eny Ambohidà. Ny sandatra izany ho an'ny androany izany ny filohan'ny antoko Anjomara sy rivo-baovao na ny ARB Andriamatoa Raobelona Andry. Izy izany no kandida 8/10 nanatitra izay antotantaratasy firotsahako fidina izay. Taorian' izay dia tena toerana ihany koa Andriamatoa Lalaina Arlanto Ratsirahonana izay kandida atolotry ny antoko fihavanantsika sy ny fikambanana any Kristy. Izy no kandida 7/10. Tsefina fa ifarana anio amin'ny anora arivo ny fanaterana ireo antotantaratasy firotsahako fidina eny amin'ny HCC-ny Ambohidà. Mbola manana ny anitolakandro izany ireo izay efa nilaza ny fahavononany ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 Novambra izao anaterana izay antotantaratasy firotsahako fidina izay. Raha ny tety andro efa napetraka moa dia amin'ny sabotsy 6 Septambra ho avy izao no anambaran'ny HCC amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida azo fidina na feno ny fepetra. Fa hijanona ampejin'ny politika izay hatrany isika, hijery akaiky ny rarara politika eto Madagasikara indray manomboka izao ny eo anivon'ny OIF na ny fikambanana iraisam-pirenena ireo tany mampiasa ny teny frantsay na ny francophonie, taorian'ny fanaraha-maso ny fanomanana fifidianana izay nataon'izy ireo. Nitatitra tamin'ny mpanao gazety ny vokatry ny asa fanirahana fanondrony izay notanterahan'ny OIF teto Madagasikara momaly ity fikambanana iraisam-pirenena ity. Nambarany tao anatin'izany tatitra izany fa azo antoka ary azo hiatrehana ny fifidianana, ny lisim-pifidianana izay norafetiny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana. Misa 5/800 / 3/4 sy 1/10 tapitrisa hoy ny OIF ny olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpividy, ka iray alina ny olona voalaza fa tsy tafiditra ao anatin'izany lisitra izany ary arivo sy iray alina ny anarana miverina. Laza nefa ho izy ny filohanisany Dama Arsène Andrianarisedo fa noraisina avokoa ireo fanamariana nataon'ny OIF ka efa voafafa ny 7/7 tamin'ireo anarana niverina ireo. Tsy misy izany ny ahiana ho iatrahan'ny OIF mba hatanteraka fifidianana madio sy mangarahara rekenny rehetra ary dia andefa iraka anangom-baovao manodidina ny zava-misy rehetra makasika amin'ny fifidianana indray ny eo anivon'ny OIF. Hoy Ramatoa Micheline Calmy iray izay nilaza moa fa tsy mbola mpanaraha-maso fifidianana akory ireo iraka ho avy manaraka ireo. Arantsika izay fanazavana izay.
C'est pas des observateurs électoraux, ce sont des experts qui récoltent des informations et on va là se coordonner avec l'ensemble des missions électorales qui sont, parce qu'on n'est pas les seuls à offrir des missions électorales ici à Madagascar. Donc on va se coordonner avec l'ensemble, comme ça se fait d'habitude, avec l'ensemble de ces missions pour récolter des informations sur la manière dont se passent les élections. Maintenant, la période préélectorale. Vous avez raison de mentionner qu'il y a une question de tenue des assemblées publiques. Certains se plaignent de ne pas pouvoir tenir des assemblées publiques en lieu fermé ou qu'elles sont empêchées d'une façon ou d'une autre. Nous allons être attentifs à ce genre de choses. Ces missions électorales se déploient en général en concertation, bien sûr, avec les autorités d'ici, mais se déploient en général quelques jours avant, voire après.
fa manoloana ny disadisa politika izay misy akehitriny kosa dia miantso ny sy ny fitoniana sy ny fihavanana amin'ny mahamalagasy ny solombafam-bahoaka voafita ny soavana andriana hitasy. Tsy tokony ny kajikajy politika sy ny fitiavana seza no ibantoerana fa ny fijerena ny ho avy ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho izy. Noho izany dia tsy mankasitraka ny fikasany ireo mpanao politika sasany irosoana amin'ny tetezamita sy ny fanakanana ny filatsahakofidin'ny filoham-perinasa ity solombafam-bahoaka ity. Izy moa dia isan'ny atrika ny kongresiny antoko TGV teny amin'ny CCI vato niaraka tamin'ireo mpitarika TGV isanambaratongany sy ireo fikambanana maro izay miaradia amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny solombafam-bahoaka Razay Ramalala Fianantsoa.
Ny kongresy toy izao moa dia natao fakakevitra anatsarana ny fiainan'ny antoko ka dia amin'ny mampikambana ny ao anatin'ny antoko izany dia manana hevitra anatsarana izay satria ny antoko izany mipakatra any amin'ny vohitra sy ny fokontany hatrany amin'ny kommuna dia nafinaritra satria mba tafita daholo ny hafatra izay fanatsarana mba hampatanjaka sy indrindra indrindra izay antoko miaraka amin'ny président Andry Rajoelina izy raha teo ny filohany. Nafinaritra ny fifampiresahana satria afaka namoaka hevitra ary nisy tsokevitra ary indrindraindrindra moa dia hitantsika fa nisan'ny trokevitra angeza be dia ny fangatahana itohiza ny firotsahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anoho ny asa efa nataony. Andehantsika tena ilay fitiavatanindrazana amin'ny mahamalagasy antsika nandeha dia ho jerena ary eto izany dia miantso ifankatiavana antsika rehetra ary andeha iaray asa fanavotana ny firenentsika fampandrosoana amin'ny Madagasikara no andeha katsahana fa andeha tsy mba adisezana ady la politika no ifanjevona re tompoko ka ninina mety ho fekevitra na mety manana fitiavatandrazana daholo ireny olo ireny fa eto izany dia miantso antsika hoe andeha mba tena ilay fitsinjovana ilay taranaka mihitsy taranaka ho avy no andeha jerena fa tsy ny kajikajy politika sy ny kajikajy seza no atao fa eto dia manohana ny président Andry Rajoelina. Betsaka zavabita zany distrika soavina andriny izany adino izany taloha fa nahavitana zavatra betsaka ka dia tsy miala amin'ny président Andry Rajoelina izay manohana anazy sy ny vahoaka ny distrika soavina andriny.
Izay ny any soavana andriana hitasy fa havelona sy matanjaka ny antoko TGV any amin'ny faritany Fianarantsoa sy manerana amin'ny Madagasikara mihitsy. Porofony izany ny famaroan'ny mpizaika nandritra ny kongresy nataon'ity antoko ity teny amin'ny CCI vato hatramin'ny omaly. Tsy mbola nisy antoko politika navory mpikambana maro tahaka ireny hoy Andriamatoa Artina izay mpikambana amin'ny departementa TGV Fianarantsoa. Mahatsapa ny zavabitan'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ny departementa TGV any Fianarantsoa maniry ny mbola nomizany filoham-perinasa ny fitantanana ny firenena. Andriamatoa Artina avy amin'ny TGV Fianarantsoa.
Atramin'izay nahitana ny tantaran'izany kongresy nasionaly ny antoko izany dia tia no hisan'ny kongresy izay tena nahitana fahavitriana mpandray anjara betsaka manerana Madagasikara manana izay ataontsika hoe fanantenana betsaka ary ambony amin'ny mbola irotsahan'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Andry Rajoelina. Resy lahatra tanteraka amin'izay mbola hitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina ny dimy taona manaraka ary manamafy an'izay fangatahana izay moa izany no ny zava-misy Mizava misy any fotony no manosika ny olona mbola hanoana ny filoha Andry Rajoelina. Roa andro ity izany dia tena nahapietsi-po tokoa ny fandiniana ny fiainanany antoko tao anatin'ny dimy taona izay amaritana indray izany ezaka fampandrosoana ny fiainany antoko amin'ny dimy taona manaraka. Mizava misy any fotony dia ireo asa fampandrosoana izay tena petsaka ny fanamby napetraka ny filoha Andry Rajoelina ary mahatsapa an'izay fanamby napetraka izay amin'izay asa fampandrosoana izay ny vahoaka eny fotony. Tsy ho vita andray andro, roa andro, dimy taona araka nefa napetraka izay vina izay fa mbola manantena ny dimy taona manaraka isika anohizana indray an'izay asa fampandrosoana izay. Tena mafy orona tanteraka ny bazy TGV amin'izao fotoana izao ary io erantsika mahita io ary izay ny anton'izao kongresy izao. Akoatra ny bazy TGV dia misokatra izany izao tsika amin'ireo fiaramientana amin'ny fikambanana izay vonina hiaradia amin'ny filoha Andry Rajoelina. Izay izany izao isan'ny zavatra tena dimy tamin'ny kongresy ity.
Izay izany ny fahitan'ny antoko TGV fa ho an'ny antoko otrikafo dia mahita izy ireo fa mbola adhevitra ny mahakasika ny firotsahakofidin'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifitianana filoham-pirenena ho avy io. Mbola tsy teo amin'ny fitondrana ny filoha no nahazo zozom-pirenena frantsay io tamin'ny taona 2020 hoetrany ny antoko otrikafo saingy tsy nilaza marina tamin'ny vahoaka malagasy nandritra ny fotoana nandraisan'ny fitantanana firenena. Sosokevitra naroson'ny antokotrikafo ho an'ireo kandida izay manohitra ny firotsakofidin'ny filohan'ny Rajoelina arak'izany niraisan'izy ireo ina anala amin'ny toerany sy toriana azy any amin'ny fitsarana tsotra. Nomarin'ny antokotrikafo moa fa ny fifidianana dia mariky ny fiandrianam-pirenena ka tsy tokony hialokalofan'ny vahiny sy ny firenena avy any ivelany. Andriamatoa Eliarabe vahiny mpitondra teniny antoko otrikafo.
Ady hevitra tokony atao, firaisankina tokony atao, de hoe ahoana ny fomba rehetrarehetra ahafahana manala ny andriamatoa iandry Rajoelina eo amin'ny toerana io amin'izao a fotoan'izao sy ihany koa rehefa av eo ahafahana manenjika azy tamin'izay osoka nataon'izay, satria ninay zany de mazava hoe ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra ny raisiny tamin'ilay fisandohana ny raitra zay nataony, zany hoe le misandoko andraikitra ho filohan'ny repoblika dia tokony hanenjehana azy avokoa zay. Fa raha vao mbola mipetraka zany tsika amin'ny hoe manakana antsia kandida azy dia ho anay mbola sahala manaiky ihany ny mahafiloha azy, fa ninay dia tsotra be hoe olona veriko farany olotsotra ny nanao an'ilay akta, olotsotra noho ny sandoko an'ilay andraikitra. Dikan'izay hoy zay hoe tsy any amin'izay ny adhevitra hoe ahoana ny anakanana azy tsy ho kandida, fa tsotra ny hoe ahoana ny fomba rehetrarehetra, ahoana ny fanambarakery, inona ny hetsika tokony atao ahafahana manala azy eo amin'io toerana io, satria osoka ndeha nataony teo a ary namitaka ny vahoaka malagasy izy. Dikan'izay ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra ny raisiny tamin'izay fisandohana ny raikitra nataon'izay dia tokony anontaniana sy anenjehana azy avokoa rehefa tafaly eo amin'ny toerana io izy.
Vadika ampetsiny toekareny isika mianatra any amin'ny valo amby sivifolo isanjato manomboka izao ny hetra alohany amin'ny fahatseranana rehefa anondrana entana ny Shina ny mpandraharaha malagasy. Ankoatra ny vokatra isan-karazany dia noresahana manokana tanatin'izao vokatra aondrana ny Shina izao ihany koa ny lavanila. Izany natao dia mba ho fanamaivanana ny fahafahamanondrana entana mankany Shina ka iroborobo sy fandanjahatra ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Shina sy Madagasikara. Hitomby ihany koa ny vokatra miondrana sy ny vola miasaka afaka mpitombo ny mpiasa ao amin'ny orinasa mpanondrana entana. Ny sehatry ny toekarena mihitsy araka izany no mivoatra amin'ny ankapobeny vokatra izao fiara-miasa vaovao eo amin'ny sinoa sy ny malagasy izao. Notanterahanao malomo ny sinoa mpifanarana eo amin'ny firenena roa tonta makasika izany tamin'ny alalan'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Ivety Sila sy ny masivoan'ny Shina Ramatoa Guillaume Xiaomé izay andaoan'ny Madagasikara. Ho fankasitrahana azy moa tamin'ny asa vitany sy ny fiaramiasany tamin'ny Madagasikara dia nomeny governemanta malagasy maroboninahitra ity masivo sinoa ity izay niasa teto amintsika dia ny commandeur de l'ordre national malagasy. Anoizantsika izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia miditra amin'ny andian'ny faharoa ny fananganana ny fotodrafitrasa fanamboarana ireo tsena amindrana ireo mpivarotra amin'ny amin'nymorotsiraka ny ranomasina ny Tomasina kehitriny, izany hoe ilay tetika samiami any amin'ny komina ambony vohitra Tomasina. Atao anatin'ny volana vitsy no heverina fitanin'ny asa ary tsy maintsy rosoana mialoha izany ny fanesorana ireo mpivarotra na ny metoko moa ny ben'ny tanàna na ny tenaina rakotiny irina, fa tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny fotodrafitrasa vaovao io avokoa ireo mpivarotra ny asa teo anivon'ny morotsiraka hatrany amin'ny taona 2020. Tombo lehibe ho an'ireo mpivarotra sy ny vahoakan'ny Tomasina ny fitombonany mpizahatany ho tonga any an-toerana indrindra eo amin'ny lafin'ny toekarenina hoy ny ben'ny tanàna ny komina ambony vohitra Tomasina na nytenaina rakotiny irina.
Ao anatin'ny fotoana izay anatanterahantsika ilay fotodrafitrasa tsy maintsy mba mety misy fahasahiranana ao anatin'ny fidiram-bola, fa kosa rehefa vita projet io a tombony lehibe ho an'ireo mpivarotra ireo, tombony lehibe ihany koa ho an'ny vahoakan'ny Tamatavy satria ampitombo ireo mpizahatany ho any amin'ny Tamatavy iray manontolo. Ankoatran'izay tombontsoa mivantana ho an'ireo mpivarotra zany mazava ho azy fa hiazakazaka ny Tamatavy ny mpizahatany. Amin'izao fotoana izao ary teneniko aminareo fa raha ho an'ny Tamatavy ianareo a roako telo andro ny aloha nareo zay vao mahita biany ana taxi brosy eto filazana zany fa mitondra etsika ataontsika hoe fanatsarana raha toekarena goavana ho an'ny Tamatavy io. Ary azadiny fa Tamatavy a ny fisiny io ranomasiny io mampisa ny ataontsika hoe port, ary ny fisiny zay port zay a no mahatonga hoe miazakazaka zany ny aty amin'ny vilina mba hisy fifandanjana ao anatin'ny fampandrosoana ny vilinany Tamatavy. Anisan'izany ny projet miami sy lay fananantsika ny port zay anatiny fanitarana amin'izao fotoana izao. Amiko zany dia ireo rehetrarehetra zay mety manelingelina indrindra ny miaraka amin'ny fitondrana zay manelingelina ny io projet io a dia tsy tia amin'ny président izy zay.
anatiny izay tontolo ny toekarena izay hatrany andriamatoa Frederic Muia indray no voatendro taleny biraopirenen'ny OIT aty Madagasikara, Comore, Maurice ary Seychelles nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra teo. Izy no misolo an'andriamatoa Kofi Agosso izay lasa talelefitry ny OIT aty Afrika. Efatra amby dimampolo taona andriamatoa Frederic Muia manana maripahaizana DEA amin'ny fifandraisana mahakasika ny fandraharahana sy ny sosiolingwistika ary manana ny master amin'ny siansa momba ny teny sy ny fifandraisana. Mpiasa ambony eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fitantanana tetikasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ary manatraikefa amin'izany efa roa amby roapolo taona izao. Indrindra moa teo amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, ny fampandrosoana ny fahaiza-manao, ny fampandraisana ndraikitra eo amin'ireo mpisehatra arakasa sy ny tokotelo arakasa na ny tripartisma, ny fiarahamonim-pirenena ireo governemanta hatrany amin'ny firenena mikambana, ireo fikambanana iraisam-pirenena isantokony. Anana ny fahaizana manokana ihany koa ny fampandrosoana ny aitao sy ny fandraharana ary ny famoronana asa. Isan'ny voantanterahan'ny voatsela moa ny fampiroboroboana azahoana tombontsoa amin'ny toekarena nomerika sy ny media sosio. Talohan'izao nahavoatendry azy hiasa ty Madagasikara izao dia izy no lehibe nitetika asan'ny ERS Global any Etiopia, mpampianatra tany amin'ny ivotoeram-panofanana momba ny fandraharahana ara-bola tany Nigeria ary mpiara-miombin'antoka tamin'ny vondrona afrikanina. Tanatin'ny tetika asa 1 million d'ici 2021 izay natao anana ny tanora fahaleovantena tany Suisse sy tany Etiopia. Vaovao any amin'ny faritra velotaraina ny tanotsapamokatra any amin'ny faritra tsinanana mandrava ny famokaran'izy ireo ny voalavo. Mamodika izay sendrazy ireo biby mpanimba voly ireo ka tokony andraisana fepetra toy ny ady atao amin'ny valala ihany koa hoe andriamatoa didinina José Pierre avy any Vatomandry. Ankoatra ny voalavo dia mamodika ny volokatsaka ihany koa ny andiana lolo fotsy ka zary mampiraviravy tanana ireo mpamokatra. Manazava ny fomba fisehoan'izay fandravana voly ataony voalavo izay ary andriamatoa didinina José Pierre izay tompona andraikitry ny komite misana famokarana tanotanam-pianakaviana any amin'ny faritra tsinanana.
Ny voalavo manko dia ny fihinany olombelona rehetrarehetra ihany koa ny fihinany, ny fambolen'ny olombelona no fihinany, nomboka ny vary na any an-trano na an-tsaha, ny fary any anatin'ny ala, ny kafe indrindra indrindra, ny katsaka eny am-potony dia anisany mitondra fesana amin'ny voalavo. Indrindra fa raha katsaka zao resansika ohatra ny hoe miezaka ny olona manao fambolena contre saison, fomba fiteny azy dia na de tenga tokony ho tsara le vokatra fa ny voalavo no mamotika tsy hita ny tantsaha azy azony atao amin'ny fiarovana any regny. Alefa ny fitondram-panjahanana koa zany drone zany ampartahana ohatra hoe fizarana fanafody saboana ny olombelona nga zavatra tahaka zany. Raha mba nisy ohatra hoe ao amin'ny ministera PI ohatra hoe fandefasana zany fitaovana moderna zany handeha amony voalavo dia anisan'ny zava-dehibe anankiray mampisonotra le faripiegnany mpamokatra ary hita misongadina fiainam-pirenena le izy. De tsy ankilan'izay ihany koa lay any amin'ny katsaka misy ireny biby hoe semi légionnaire sy ny sisy ireny anisan'ny mamotika ny fomba fambolena katsaka ihany koa sy ny biby maro hafa madinidinika mpanimba ny vary ambolina an-tanety de anisan'ny olana lehibe zany.
Ivadika amin'ireo vaovao avy any ivelany sika. Marina isaky ny 5 septambra araka nametrahan'ny firenena mikambana azy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantrana, daty izay atserovana nahafatesan'i Masera Teresa avy any Calcutta tamin'ny 5 septambra 1797 sirivo izy io. I Masera Teresa izay efa nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana tamin'ny taona 1797 sirivo no nitolona nataony andresena ny fahantrana sy ny fahoriana izay lasa ambana ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana. Nanangana ny fikambanana missionnaire de la charité tany Calcutta tany Inde i Masera Teresa tamin'ny taona 1797 sirivo. Nihitatra amin'ny firenena hafa izany taty aoriana. ny asa ho an'ny mahantra ny marary sy ireo ambavahoana ny fahafatesana ary ireo kamboty izy nandritra ny 50 taona. Tanjona tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantrahany io moa ny fanentanana ny olona sy ny fikambanana tsy miankina maneran-tany mba hanampy sy hanasoa ny hafa amin'ny alalan'ny asantsitrapo maimaimpoana. Ny 4 Septambra 1520 tsy aivina no nananganan'i Papa François olomasina any Masera Teresa. Sibatra fandalovan'ny rivotoza indray Brezil misy araka amin'roapolo hatramin'izao ny voamarina fanamoniany vokatry ny oran'ny kids izay nitarika fiotsahany tany sy tondradrano tany atsimon'ny Brezil. Tafiditra an-tanety omaly tao amin'ny faritra misy ny sisitany iraisany amin'ny Uruguay sy Argentine io ity rivotoza ity ka izao niteraka fahavoazana izao. Efa nisy rivotoza nahafatesana olona 50 tao amin'ny faritra Lasibatra omaly io tamin'ny volana jiona teo. Mahery ny 5 alina ireo olona avy amina tanàna misa 50 any ho any no voakasika izao loza izao. Mbola mitoy ny fanavotana ireo traboina izay tafahitsoka amin'ny toeram-ponenany no nitondra drano ka isan'ny ampiasain'ny mpamonjy voina amin'izany ny helikoptera. Nampidirin'ny Royaume-Uni anaty listreo vondrona mpampiororo la fikambanana paramilitaira rosiana Wagner. Nampafantatra izany omaly ny ministry ny atitany rosiana Suela Braverman nambarany fa vondrona maherisetra sy mpandrafa ary toy ny fitaovana aratafika ampiasain'ny fitondrana rosiana ivelan'ny Rusia io vondrona Wagner io. Manampisa ny vondron'ny fanjakana islamika sy ny fikambanana jihadista izay efa anaty listry ny mpampiororo any ampelatana ministerany atitany britanika manomboka izao ity fikambanana Wagner ity. Izay indray ary no manakatona ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao isaorana ianao nanaraka izany ary omena fotoana indray amin'ny tompo masom-baovao amin'ny rora.